Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Udhëhecit e botës kanë dhënë mesazhe shpresë për vitin 2012. Pozita dhe opozita në Kosovë japin vlerësime të kundërta për dialogun Kosovë-Serbi. Shoqëria civile në Kosovë thot se korrupsioni nuk është luftuar sa duhet në vitin 2011. Danimarka merr presidencën e radhës së BE-s. Bielorusia, Kazakistani dhe Rusia lëshojnë hapësirën e përbashkët ekonomike. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mallësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njerëzit në mbar botën kanë qenë mikpritës të vitit 2012 me fishek zjarre, drita dhe këmbana festive. Pas një viti që ka shënuar tërmetin dhe tsunamin shkatrues në Japoni, pas trazirave ekonomike në Evropë dhe Gjetiu, dhe pas trazirave që shkaktuan pranverën arabe, udhëhecit e botës kanë dhënë mesazhe shpresë, derisa globi ka dhënë lamtumirën e fundit 2011-s. Me ardhjen e vitit të ri, Danimarka ka marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, të cilën do ta udhëheqë për 6 muaj. Shteti danez vjen në krye të BE-s në kohën kur bloku përballet me krizën e euros, ndërkohë që Britania ka refuzuar të marrë pjesë në marrëveshjen e re të stabilizimit financiar, e cila u arrit në muajin dhjetor. Danimarka ka marrë presidencën nga Polonia, e cila ka qenë në krye të BE-s në 6 mujorin e dytë të vitit 2011. Bielorusia, Kazakistani dhe Rusia zyrtarisht sot e kanë lëshuar atë që ata po e quajnë hapësirë të përbashkët ekonomike. Presidenti rus Dimitri Medvedev kishte thënë gjatë muajit dhjetor se iniciativa do t'u jepte leje dhe mundsonte të trija vendeve shërbime të lëvizjes së lirë të punëtorëve dhe të mallrave. E kishtë thënë se qëllimi një iniciative të tillë është që deri në vitin 2015 të ngrisin bashkimin ekonomik të Euroazis që ka për model bashkimin evropian. Që të tri vendet vetëse kanë themeluar Komisionin Ekonomik Euroaziatik, që do të jetë trupi rregulluesi bashkimit. Azerbajxhani, Guatemala, Maroku, Pakistani dhe Togo sot fillojnë zyrtarisht mandatin 2-vjeçar si antare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pesë vendet në fjalë janë zgjedhur në vend të Bosnjës, Brazilit, Gabonit, Libanit dhe Nigerisë. Sipas vlerësimeve të diplomatëve, ardhja e tyre në Këshillin e Sigurimit nuk pritet të sjellë ndryshime të mëdha në votimet për çështje të rëndësishme, sepse siç thuhet, antarët e përhershme si Britania, Kina, Franca, Rusia dhe SBA-t mund të vënë veto ndaj çdo rezolute. Nëpërmjet një mesazhi për vitin e ri, regjimi komunist i Koreas së Veriut ka kërkuar nga veri koreanët që ta mbrojnë udhëhecin e sapo zgjedhur Kim Jong-unin deri në vdekje. Mesazhi i lëshuar nga media shtetërore thotë se ushtria, partia në pushtet dhe njerëzit duhet të jenë të përgatitur që të veprojnë si mburoj njerëzore për djalin dhe pasardhësin e Kim Jong-ilit. Mesazhi gjithashtu bën të thirrje që të ndërmerreshin hapa për zgjidhjen e mungesës kronike të ushqimit në vend, si dhe për lëvizjen drejt prosperitetit të këti kombi të varfër. Mediat raportojnë se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka mbajtur takime me liderin e Hamasit Ismail Hania dhe ka theksuar mbështetjen e tij për pajtimin palestinez. Hania është duke qëndruar në Stamboll në kuadër të turneut të tij të parë zyrtar në rajon, që kur lëvizja islamike mori pushtetin në enklavën palestineze në vitin 2007. Agjencia e lajmeve Anatolia raporton se qeveria e Erdoganit insiston se paqja nuk mund të arrihet në konfliktin izraelito-palestinez nëse Hamasi përjashtohet nga procesi. Kryetari i Odës Tregtare të Iranit ka hedhur sot poshtë veprimin e Washingtonit për të imponuar sanksione të reja ekonomike kundër Republikës Islamike. Mediat vendore citojnë Muhammed Navandian duke hedhur poshtë vendimin e SBA-s si të kodë dhe të pajustifikueshëm. Këto komente vijnë pasi presidenti SBA-ve Barack Obama ka nënshkruar në ligj sanksione kundër Bankës Qendrore të Iranit dhe sektorit financiar. Masat kërkojnë nga kompanitë huaja të zgjedhin nëse duan të bëjnë biznes me naftën e Iranit dhe bankën e tij qendrore apo me sektorin financiar të SBA-s. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte një prej zhvillimeve të reja politike në rajon. Kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi mendon se përfitues nga dialogu ishte vetëm Kosova, përderisa opozita konsideron se dialogu me Serbinë i ka sjell vendit pasoja të pariparueshme. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Çfarë ka përfituar Kosova nga dialogu me Serbinë? Hapjen e negociatave për liberalizimin e vizave dhe marrëdhëniet kontraktuale me Bashkimin Evropian, apo ka penguar njohjet e reja të Kosovës dhe ka ndihmuar Serbinë në shkurtimin e rrugës së saj drejt Bashkimit Evropian? Kjo është një çështje që shtrohet për debat në qendrat e ktushme politike. Epikpamjet dhe vlerësimet janë nga më të ndryshmet. Për kryeministrin Hashim Thaçi, nga dialogu ka përfituar vetëm Kosova dhe askush tjetër. Meritat për hapjen e negociatave me Brukselin për liberalizimin e vizave, Thaçi ja atribuan pikrisht dialogut.
Qasja konstruktive dhe përgjithshme evropiane që kemi dëshmuar si shteti i Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë ka shkuar në dobit e Kosovës dhe të askujt tjetër. Për neve, si Kosovë, si shteti Kosovës, duke pasur 1/3 e qytetarëve në diaspor, procesi i liberalizimit të vizave është në base aktualisht me i rëndësishmi.
Krejtë ndryshën nga kryeministri mendon ish shefi ekipit negociator të Kosovës në procesin e zgjidhjes së statusit Blerim Shala, aktualisht nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai thotë se qeveria ka gabuar rënd që ka ndërlidhur fatin dhe zhvillimet e çështjeve të brendshme të Kosovës dhe atë të liberalizimit të vizave me përparimin në dialogun me Serbinë.
Tema e liberalizimit të vizave objektivisht nuk ka fare lidhje me dialogun, me suksesin apo dështimin e tij. Kemi hyrë të papërgatitur, kemi bërë gabime të shumta dhe dështimi i dialogut solli deri te zhvillimet e 25 korrikut të tutje. Mendoj që objektivisht Kosova nuk ka përfituar efekti dialogut dhe në fakt në një mënyrë apo tjetër jemi bërë peng i tij sepse raportet Kosovë-Bruksel para se gjithash shihen nga prizmi i dialogut e jo nga prizmi e obligimeve dhe detyrave që i ka Kosova ndaj Bashkimit Evropian.
Dialogu me Serbinë i filluar në muajin mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe asistimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka prodhuar edhe disa rezultate të cilat nga qeveria janë prezantuar herë si marrëveshje e herë si konkluza. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendon se Kosova jo vetëm që nuk ka përfituar asgjë nga ky proces, por edhe ka humbur shumë në aspektin e njohjeve të reja ndërkombëtare.
Përfitimet janë kurfare krahasuar me koncesionet që janë bën dhe un kam frikë se Kosova do të detyrohet të kthehet reparimit të këtë dëmit që është shkaktuar me koncesionet caktuara. Janë improvizime, janë zgjidhje gjysmake dhe zgjidhjet gjysmake zakonisht rezultojnë në një problem më të madh se ai që ka ekzistuar. Kur fal do bie nuk ka sill ky dialog.
Por në anën tjetër zëvendës kryeministra Edita Tahiri, koordinatore palës kosovare në bisedimet me Serbinë, thotë se Kosova jo vetëm që është shpërblyer nga Brukseli me hapjen e perspektives për liberalizimin e vizave, por edhe ka detyruar Serbinë që ta njeh indirekt Kosovën.
Zbatimi i marrëveshjeve nuk është një spektakël aksionesh. Asku në botë nuk ndodh që arrihet një marrëveshje dhe prej nesrit zbatohet plotësisht. Pikrisht është një proces i mundësive operacionale dhe afateve optimale.
Sidoqoftë, dialogu Prishtinë-Beograd pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit 2012. Përparimet në këtë dialog mendohet se Serbinë do ta parafrojnë me statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian, kurse Kosovën me negociatat për liberalizimin e vizave. Megjithatë, ajo që ende nuk është thënë, por që nga analistët parashihet se mund të jetë pjesë e bisedimeve të ardhshme, është çështja e veriut të Kosovës, e cila nëse do të shtrohej në tavolinën e bisedimeve, do të jepte një kohë krejtësisht tjetër këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përkushtimi deklarativ i institucioneve të Kosovës për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe luftimi i tij nuk është realizuar në terren ashtu siç duhet. Të paktën kështu thon përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë, sipas së cilëve përpjekjet për ta luftuar këtë dukuri mund të kenë sukses vetëm nëse ka vullnet politik për të krijuar bazën ligjore dhe mekanizmat e duhur për luftimin e korrupsionit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zero tolerancë ndaj korrupsionit, një fjali që është dëgjuar shpesh për gjatë vitit që lën pas. Udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës ja patën vënë vetës prioritet ta luftojnë këtë dukuri, por duket se në teren nuk ka mundur të realizohet si duhet ky përkushtim deklarativ. Të paktën kështu pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët thonë se shihet qartë se korrupsioni ka shtrirën të gjitha institucionet dhe nuk po luftohet në mënyrën e duhur. Institucionet që janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin janë të korruptuara vetë, thot drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu. Ai shton se lufta kundër kësaj dukurie as gjatë vitit 2011 nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret.
Timi korrupsionit do të thotë bazë vullnetit politik. Ne kemi pasur një demonstrim të qeverisë të mungesës të vullnetit politik, edhe ne në këto raporte këtij viti, qoftë nga institucione ndërkombëtare, qoftë aty nga vendore, kemi pasur një ngritje të percepcionit mbi korrupsionin, në nivelin e korrupsionit, edhe s'mendojmë që qeveria ka bërë ndonjë hap konkret, do të thotë në luftën kundër korrupsionit. Ne jemi dëshmitar të asaj që qeveria për 6 muaj me radhazi ka zhvendos debatin në çështjen e veriut, edhe lufta korrupsionit do të thotë ka mbetur sa angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka mbetur e heshtur.
Kurse zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar progres të dukshëm, por ata thonë se vret një përparim në miratimin e ligjeve për parandalimin e kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë Hasan Preteni thotë se as viti 2011 nuk është përmbyllur me ndonjë sukses të madh në luftën kundër korrupsionit.
Këtë vit po përmbyllëm me progres të vogël, edhe ato në fushën e legjislacionit, në fushën e parandalimit, në fushën e thamë konsolidimit e gjyqësorët në aspektin e pavarësimit financiare dhe në rregullimit të statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kurse në pjesën e luftimit themë nuk kemi diçka të prekshme dhe rezultatet në mbetit që në periudën arshme të punojmë shumë, sidomos gjyqësorët që të kemë rezultate më të prekshme në fushën e luftimit.
Në raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global Transparency International gjatë vitit 2011, ka renditur Kosovën të 112 në mesin e 183 shteteve të botës me nivel të lartë të korrupsionit. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova ishte renditur më poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Preteni thotë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë ka gjetur vend në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike.
Duhet të ketë një turistë më të fuqishme, pe gjithë mekanizmave që kanë për mision luftën kundër korrupsionit të jenë më llogaridhonse, të tregojnë se sa po punojnë, të publikojnë raporte jo vetëm për vetë ri ose para kuvendit, por në mënyrë sistematike çdo 3 muaj dalin para qytetarëve të vendit të tregojnë se sa raste i kanë trajtuar, nga cila fushë i kanë trajtuar. Shifrat mungojnë, dhe nuk ka sankcione, nuk ka penalizimi, nuk ka shifra që dëshmojnë të kundërt në ato që e kanë bëhur gjatë këtij viti.
Edhe Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QO konsideron se nga mungesa e një vullneti politik, Kosova është thelluar në një masë kaq të madhe të korrupsionit.
Në mënyrë se si funksionon sistemi politik në Kosovë e bën të pamundur luftimin të sinqertë të korrupsionit. Ne kemi parë në vazhdimësi një tendencë të qeverisë që të bëj infrastrukturë ligjore e cila nuk funksionon.
Ndryshe presidentja e Kosovës Atifete Jajaga në fjalimin e saj para kuvendit të Kosovës është zëtuar se do të themeloj një këshill antikorrupsion të cilin do të drejtoj vetë. Jajaga është zëtuar se do të shfrytëzoj të drejtat kushtetuese ligjore që të përfshihet fuqishëm në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimet e huaja që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës kanë shënuar rënje. Një gjë të tillë autoritetet kompetente e arsytojnë me krizën globale financiare, përderisa ekspertë e ekonomisë fajin e drejtojnë tek institucionet e Kosovës. Materiali përgatitur nga korrespondentja Nadia Ahmeti.
Para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pritjet e udhëheqësve vendor ndërkombëtar, por edhe ekspertëve të ekonomisë ishin se me formimin e shtetit të ri do të rriten edhe investimet e huaja, pasi NATO pengesë kryesore për mosardhjen e investitorëve ndërkombëtar konsideronin statusin e pasgjithur të Kosovës. Por ndryshe nga pritjet, tashmë gati 4 vite që nga shpallja e pavarësisë, investimet e huaja kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2007, investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Me 2008, investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Në vitin 2010, investimet kanë rënë në 265 milion euro, kurse në 6 mujorin e partë e vitit 2011, investimet e huaja në Kosovë kanë qenë 157 milion euro. Me gjitha të zyrtarë qeveritarë, rënin e këtyre investimeve arsytojnë me krizën globale financiare, për drisa ekspertë ekonomisë fajnë e drejtojnë tek institucionet kosovare. Valdrin Luka, drejtor në Agjencin për promovimin e investimeve që funksionon e kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë vitit 2011 është shënuar një rritje investimeve rreth 15% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit 2010 kur investimet ishin 132 milion euro.
Për shkak të krizës globale që ka ndodhur në vitin 2008, kemi pasur një rënje për rreth 17% dhe pastaj kemi pasur pafër në vitin 2009 për një rreth 22%, por kjo është pasojë kryesisht e recesionit global që ka qenë prezant.
Por Mustafa Sani, drejtori në Agjencinë për promovimin e investimeve të huaja, thotë se burokracia është një ndër arsyet kryesore që ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj në vendin tonë.
Sa elemente kryesore shtajnë se është folë për klimin e investimeve, ndërsa nuk kemi marrë veprime konkrete për zhvillimin e burokracisë, për barat e mëdha që kanë qenë në rastin e ditëtin e vendeve të tjera që duhet me pagu investitorë për me hapë, për me fillu për të një biznes në Kosovë.
Valdrin Luka nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja thotë se janë duke ndërmarrë masa konkrete për të kalimin e barrierave burokratike që kanë ekzistuar në të kaluarën.
Pashtu edhe sinqeveria duke punuar që të eliminojnë këto procedura burokratike të shtohen nga kesë mbi nga kesat në fakt për investitorët që kemi në Kosovë, Allah ata potencialo.
Eksperti Muhamet Sadiku konsideron se korrupsioni, mos funksionimi shtet ligjor dhe prishja raporteve të autoriteteve kosovare me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë të investojnë në Kosovë.
Unë besoj se kemi ndryshime shumë pozitive në Kosovë, por se çështja që ndërlidhet me inkurajimin e investimeve të jashtme është çështja që ndërlidhet me aspekte tjera të progresit të Kosovës. Prandaj, nëse dëshirojmë që të bëjmë kthesa, Kosova duhet që të përshpejtoj reformat strukturore në ekonomi, të luftoj korrupsionin, të përmirësoj qeverisjen makroekonomike.
Edhe raportet organizatave të ndryshme botërore radhisin Kosovën në pozite pavolitshme në të bërit biznes. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të quajtur të bërit biznes për vitin 2011, Kosova është radhitur në vendin e 173 për këtë mbrojtje së investitorve në mesin e 183 shteteve ku bëhen këto matje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Të rinjtë nga qendra rinore e Prishtinës flasin për rubrikën tonë të përjafshme Vox për pritjet e tyre nga viti 2012. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që t'i kushtojnë më shumë vëmendje rinis. Anketën e realizoi korespondentja Luljeta Krasniqi.
Qendra e rinisë së Prishtinës e ndërtuar për të mbështetur aktivitetet dhe nismat e të rinjeve, po vazhdon projektet e saj në fusha të ndryshme. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, në këtë edicion sjellim opinionet e të rinjeve të kësaj qendre për punën që ata bëjnë. Gjatë kohës sa ekipi Radios Evropa e Lirë qëndroi në këtë qendër, një grup i të rinjeve po bisedonte për një aktivitet humanitar që dëshironin ta realizonin. Koordinatorja e kësaj qendre, Arbëresha Bytyçi, tregon se punon shumë në aktivitetet që realizon qendra, por tha se nuk ka përkraje të duhur nga institucionet e vendit.
Dëshiroj që trit të jenë, domethënë, nivel më të lartë, të jenë më perspektiv për të ardhmen. Jo të linën anash siç ndodh në shumë raste ku trit janë vetëm fushata zgjedhore. Ata që dëshrojnë t'jenë vëmendje njëherë, jemë e ardhmja, kurse ata nuk na vendosin tashmën edhe ato se që ka dëshrojmë t'arim t'ardhmen.
Qendra e rinisë së Prishtinës është themeluar në mars të vitit 2000 me ndihmën organizatave ndërkombëtare. Në implementimin e projekteve, Qendra e rinisë bashkëpunon me të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Prishtinë, me organizatat e tjera rinore dhe të personave me aftësi të kufizuara. Por oferta e aktiviteteve të kësaj qendre duke se nuk kënaq kërkesat e të rinjeve. E pra faji u hidhet institucioneve. Qendrim Krasniqi, 19 vjeçar, kritikoi ato duke thënë se janë duke u treguar neglizhent ndaj të rinjeve.
Kisha pas dëshirë, domethënë qeveria e Kosovës më na siguroi më shumë bursa që më mund të dal jashtë me studiu. Liberalizimi i vizave nuk është ndjen në ran, po thjesht më mund na dhanë më një më kushtuar me kultura tjera të vendeve tjera. Ky është këmbimi i ideve, domethënë bursa që më pas perspektivë më shumë. Po pse jo, nëse jo bursa për jashtë, më na siguroi më shumë hapësinë dhe kushte më studiu Kosovë. Pse jo.
Të rinjët e kësaj qendre thonë se synimi i aktiviteteve që ata bëjnë këtu është ngritja e vetëdijes së shoqërisë për integrim, mbrojtjen e të drejtave të rinjëve pa dallim etnie dhe aftësie, ngritjen e kapaciteteve njerëzore si dhe zbulimin e talenteve të reja për të përfaqësuar Prishtinën dhe Kosovën në vendet e tjera. Mirë po aktivisti kësaj qendre, Ilir Tahiri, thot se pret nga institucionet e Kosovës që ta ndihmojnë në përmbushjen e synimeve të tyre.
Rinjt nuk kanë shumë hapësirë me ndihmarje, ose dhe ndryshe edhe aktivitetet që i mojnë ne nuk gjejmë atë shumë beshtetje nga qeveria e Kosovës, për shembull aktivitetet humanitare që i bojnë ne do të më bojnë forca tona.
Krenare Gashin, zënësi në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë, shprehi po ashtu pak naçësinë e saj në këtë drejtim.
Nuk është diçka shumë që po kërkojnë ana, thjesht nuk po kërkojnë diçka financiare. Në shumë të në aktivitete prej qeverisë nuk kena pas as mbështetje morale.
Qendra e rinisë e Prishtinës thuhet se ka edhe shumë bashkëpunëtorë të jashtëm që në ndonjë mënyrë janë të lidhur me të rinjët, siç janë prindërit e të rinjëve, persona të profesioneve të ndryshme, psikolog, gazetar, profesor, mjek e të tjerë, të cilët ndihmojnë në zbatimin e projekteve. Në mesin e bashkëpunëtorëve të saj, siç tregon Merita Borovci, antare qendrës, mungon qeveria e Kosovës.
Kështu që pres që qeveria më fokuson më shumë në ata që është më e drejtë, më elementare, më punu që në shkolla tona mësme kanë droga, alkoholje, këto që qojnë në shkatërim të rinis, po me sjell diçka që largon edhe i fokuson në rinin në diçka që është më e mirë për ta.
Ndryshe qeverisë së Kosovës i mbetet që në vitin 2012 të fusë rinin në prioritetet e saj. Në të kundërtën këta të rinë thonë se po mbetën të paavancuar dhe shumë larg të rinjëve evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Marrëdhëniet ndëretnike mbeten sfidë edhe për këtë vit për faktorët relevant në Maqedoni. Viti 2011 ishte karakterizuar me incidente që në momente të caktuara rrezikonin për shkallëzimin me përmasa më të mëdha. Kështu vlerësojnë ekspertë dhe drejtues të sektorit që merren me ndëretnicitetin në Maqedoni. Ata thonë se është koha e fundit që drejtuesit e institucioneve ta kuptojnë se nga bashkëtesa varet edhe e ardhmja e vendit. Kronike përgatitur nga korrespondentin nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërethnike në Maqedoni dhe gjatë vitit 2011 janë karakterizuar me tensione dhe incidente të ndryshme, por ekspertët dhe drejtuesit të qendrës për tolerancë ndërethnike thonë se për dallim nga një vit më parë, ato gjatë vitit që shkoi kanë qenë relativisht të qeta, ndërsa për gjithçka që ka ndodhur në këtë plan fajësojnë politikën.
Во 2011 година меѓуетнички односи се подобрени од минатата година.
Мардањето ндретнике гјат вите 2011 јан пармирсуар пар далем га ње вит ма пар, едва ата пар 2 апо 3%, пор енде нука наритор невелјене дешируешем тоа кјудотареве пар мардањето мира на Македони. Хулемтими јон трегон се гждухер на фонд вите të ndodhin инциденте ма тамдла, ќе шфритозоен га партит пар аритјен е ќелимеве të тере, thoto Vlado Dimovskin га Qendra për Tolerancë Ndretnike. Ndërsa Alberto Musliu, analist dhe drejtuesi organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike që trajton edhe aspektet ndëretnike, thot se dhe vitit 2011 është të karakterizuar me tensione.
Se përket marrëdhënieve ndëretnike, kemi pas tensione, këtu mund të veqojnë ngjarjen gale, cila i rriti tensionet deri në atë nivel sa që rrezikohet që ato edhe të eskalojnë. Gjithsesi kemi pas tensione lidur me monumentet cilët janë ngritur në projekte Shkupi 2014, incidentet e fundit i kishim ato me stadiumet, me ngjarje sportive.
Shpreha të Mustiu. Mirjana Malevska, studiuese marrëdhënieve ndëretnike, thotë se ngritja tensionesh do të ketë dhe kjo si pasaj nuk duhet të befasoj askënd.
Kjo cenu dhe me gjithë një qkitod në si kako prilëqno stabilni.
Marrëdhëniet ndëretnike i vlerësoj relativisht stabile. Më duhet të them se partneri shqiptar në qeveri BDI-a as pak nuk i kishte leta të balancoj mes interesave të bashkësisë etnike shqiptare dhe partnerit të saj në qeveri, i cili gjatë kësaj periudhe ishte i fokusuar në afirmimin e identitetit nacional Maqedonas apo të forcimit të nacionalizmit Maqedonas. Kjo ishte dhe arsyeja e paraqitjes e incidenteve ndëretnike, që për fat të mirë u arritë që të menaxhohen në kuadër të institucioneve, thotë Malevska. Alberto Musliu, analist, thotë se marrëdhëniet e mira ndëretnike kanë rëndësi të madhe për Maqedoninë.
Politikanët edhe zyrtarët tan asnjësi ta kuptojnë se marrëdhëniet drejtnike janë një sferë në të cilën duhet në mënyrë konstante dhe permanente të punohet dhe të kultivohen ato marrëdhënie, nga se janë shumë ngjeshme, veçanërisht kur shtetet kalojnë nëpër tranzicione, veçanërisht shtetet që nuk kanë ndonjë demokraci stabile.
Ndërsa Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Drejtnike thekson:
Moje dlaboko mislenje dhe ka vojnë multietnička država.
Mendoj thellë se në një shtetë multietnike si që është Macedonia, marrëdhëniet të ndërëtnike janë segmenti më i rëndësishëm për jetën normale dhe më të mirë, por në rrethana të këtila, mendoj se kjo nuk do të arrit edhe për një kohë të gjatë, pasi jam i bindur se Macedonia më tepër po lëvizë drejt një shteti binacional se sa multietnik, deklaroj Dimovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një viti të razirash, bota arabe po qëndron në një udhkryq. A do të shohin realizimin e ambicieve të tyre për liri me mira protestues të cilët dolën në rrugët e Tunizis, Libis, Egjiptit, Siris dhe vendeve tjera? Në të vërtet, cilat janë ambicjet e tyre? A janë demokratike? Apo ideologjia e re politike është duke marrë formë në lindjen e mesme? Viti që po vjen do të bëj që komunitetin ndërkombëtar të shikoj me vëmendje botën arabe, me analistë që fokusohen në Egjipt, që është një forcë historikisht e fuqishme në rajon. Dëgjojmë holësitë kronikës së korrespondentes Kristin Disi, e cila është përgatitur për transmetim nga programi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë. Profesori Khaled Fahmi kontrolloi telefonin e tij përderisa po dilte nga një takim më 25 janar të vitit 2011. Ai kishte 5 thirrje të humbura nga nëna e tij. Diçka nuk ishte në rregull. Pak minuta më vonë, akademiku i ri po voziste me shpejtësi në drejtim të sheshit Tahrir, ku policia po përpiqeshin të arrestonin nipin e tij më të ri për shkak të pjesëmarrjes në valën e parë të protestave që ndikuan në rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak.
Ingrained in my memory.
Kjo është rënjosur në memorien time. E kam përjetuar vetë dhe ato me të vërtet ishin dit historike. Ishte fantastike të shije veçanërisht më 28 janar, fillimin e kolapsit të forcave të sigurisë, të cilat kanë terrorizuar njerëzit e Egjiptit për dekada. Kryengritja egjiptiane ishte pjesë e një vale trazirash që përshkroi Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme pas protestave të suksesshme në Tunizi, të cilat filluan në dhjetorin e vitit 2010. Regjimet në Tunizi, Libi dhe Egjipt u rrëzuan si pasojë protestave antiqeveritare të cilat vazhduan edhe në Siri, Jemen dhe shtetet të tjera arabe. Ndërkohë profesori Mohamed Fadel nga Universiteti i Torontos, fuqinë e revolucioneve në Egjipt dhe në Tunizi u a dedikon zhvillimit të mendimit politik islam më shumë se sa idealeve të stilit perëndimor demokratik.
Islamic modernism sort of represents the common denominator.
Modernizimi islamit në një farë mënyre përfaqëson emëruesin e përbashkët të momentit politik në botën arabe, sepse për fat të keq pas luftës së parë botërore dhe pas luftës së dytë, pasi shtetet arabe fituan pavarësinë nominale, ato nuk ishin në gjendje të institucionalizonin politikat antiautoritare. Por dallimi ndërmjet partive islame, liberale dhe fundamentaliste mund të jetë i errët për shkak të aleancave të ndryshme personale dhe shpresave për koalicione politike që zhysin ujrat. Në Egjipt një koalicion i ri i quajtur Drita i udhëhequr nga salafistët, një deg ultrakonservative islamit fundamentalist, siguroi çerekun e votave në rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare të nëntorit. Ndërkohë Hussein, i cili jep holësi përmes librit të tij islamikët, është i shqetësuar nga ato që ka parë së fundmi.
The rising trend of Salafism in Egypt, the release from prison people who were formerly convicted for terrorists.
Trendi në rritje i salafistëve në Egjipt, lëshimi nga burgu i njerëzve që më herët ishin dënuar për krime terroriste, sjell rrezikun që ne të jemi dëshmitar të shpërthimit të ekstremizmit islamik dhe të terrorizmit. Ndërsa profesor Fahmi thot se bota arabe është duke përjetuar një kthesë të rëndësishme.
This is the first time in maybe 100 years, maybe longer.
Është hera e parë në 100 vjet, ndoshta edhe më gjatë, që njerëzit e rajonit nga Egjipti, Libia, Siria, Jemeni, Bahreini dhe Tunizia janë çuar në këmbë dhe kanë treguar rolin e tyre se si mund të udhëhiqen vendet e tyre, thot profesori Khaled Fahmi. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ufecit e botës kanë dhënë mesazhe shpresë për vitin 2012. Pozita dhe opozita në Kosovë japin vlerësime të kundërta për dialogun Kosovë-Serbi. Shoqëria civile në Kosovë thotë se korrupsioni nuk është luftuar sa duhet në vitin 2011. Danimarka merr presidencën e radhës së BE-s. Bielorusia, Kazakistani dhe Rusia lëshojnë hapësirën e përbashkët ekonomike. Tu e mbyllim edhe këtë edicion të lajmeve të fundit për ditën e sotme. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një natë të mirë.